Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začal cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, kterým vás provází i v roce 2010 Pavel Sladký. A dneska se podíváme do další země, ve které jsme s Casablancou ještě vůbec nebyli. Dnešním tématem totiž bude Saúdská Arábie. A některé země vám přibližujeme pohledem cestovatelů, kteří se do jednotlivých destinací podívají třeba na měsíc, na dva. Některé destinace vám přibližujeme pomocí rozhovorů se samotnými cizinci, kteří jsou tady třeba na skok v Česku, a některé země vám přibližujeme pohledem lidí, kteří se v dané zemi ocitnou na delší dobu třeba kvůli práci. A to je v podstatě i případ dnešního hosta, kterým je Barbora Kalousová. Ahoj.
Ahoj.
Co tebe přivedlo do Saúdské Arábie?
Mě tam přivedla práce v nemocnici, samozřejmě tím i výdělek peněz a možná i poznání trošku nové kultury.
A ty jsi někdy dřív byla takhle na práci venku, anebo je to tvoje první exotická zkušenost?
Tak to je moje úplně první jakákoliv zkušenost s prací v cizině, což je hodně velká exotika rovnou vyběhnout zrovna do Saúdské Arábie, ale myslím si, že to je zkušenost, která stála za to, a ještě se tam na chvilinku vrátím.
A ve které nemocnici, ve kterém městě jsi?
Já jsem přímo v hlavním městě Saúdské Arábie v Riádu a jsem v rehabilitační nemocnici, protože já tam teda pracuji ne jako zdravotní sestra, ale jako fyzioterapeut. A tahle nemocnice je opravdu nejvíc zaměřená na rehabilitaci, je to intenzivní rehabilitační nemocnice na hodně vysoké úrovni, která je tam místními lidmi hodně považovaná. A už i proto, že byla vystavěna tamním princem, kterého si všichni váží, takže pravda, ta nemocnice tam má dobré jméno.
Takže když by princ, nebo předpokládám spíš ženská členka princovy rodiny, přišla někam na fyzioterapeutické sezení nebo na prostě nějakou hodinu k tobě, tak by to bylo právě do téhle nemocnice, právě k tobě.
No tak s královskou rodinou by to asi bylo úplně jinak, protože královská rodina moc nechodí po nemocnicích, ale spíš celý nemocniční tým chodí za nimi do paláce, takže jo. Tam je to trošku jinak.
A tuhle zkušenost tu by asi cizinci neposkytli do královského paláce, spíš vlastní národnost, nebo ne?
Ne, je to právě naopak. Oni se tam hodně považují cizinců, takže spíš místní, pokud si můžou vůbec i na nemocnici, na oddělení vybrat, tak dávají přednost cizincům než místním. Takže oni nám, Čechům, říkají číky. Takže vždycky jako říkají číky kvajíc, což znamená, jako, že Češi jsou skvělí, a jakmile se nás můžou vybrat třeba na oddělení, tak nás opravdu preferují a občas se tak jako docela i nepěkně dožadují toho, aby měli toho Čecha fyzioterapeuta než tu místní třeba Arabku. Takže...
A je to tak v Saúdské Arábii, že na ženském oddělení lékařky, sestry a tak dál, personál prostě pouze ženy a na mužském pouze muži?
Není to úplně tak. Já teda pracuji zrovna na přímo ženském neurologickém oddělení. My jsme tam samý ženy, i vlastně hlavní lékařka je žena, sestry jsou ženy, ale občas tam třeba na záskok musí dojít lékař muž a není s tím žádný problém, pouze napřed musí zaklepat na pokoji sestra, která řekne, přichází lékař, je to muž, zakryjte se, tak ta žena, pacientka se zakryje a lékař může normálně dál.
Tohle zahalování samozřejmě je téma, které se nabízí v dnešním rozhovoru, takže se k němu možná ještě dostaneme, ale když už jsme to načali teď hned z kraje, tak je to pro tebe jako pro personál té nemocnice nějaká větší obtíž nebo ne?
Já myslím, že ne, je to opravdu jenom o zvyk, spíš u nás, když srovnám českého pacienta a arabského pacienta, tak čeští pacienti se už pomalu ve dveřích slíkají do prádla, zatímco saudský pacient se opravdu moc lékat nechce, tam je třeba problém s elektroléčbou, která opravdu třeba nejde aplikovat přes oblečení, tak to různě tak podstrkáváte pod oblečení a oni opravdu jako moc se slíknout nechtějí, tak od kolen dolů je to dobrý a od loktu dolů je to dobrý a zbytek se snaží mít zakrytý. Samozřejmě, že na cvičení se odkládají abáju, to je ten tradiční černý dlouhý oblek, jakoby šaty, které ty ženy nosí, tak to oni si odloží si i šátek z hlavy, ale jinak víc neukážou moc.
Je to teď po nějaké době pobytu v Saúdské Arábii pro tebe už samozřejmost všechny tyhle termíny, které se navíc regionálně liší v jednotlivých muslimských zemí, co je kaftan, co je burka, co je abája a tak dál? Vyznáš už se v tom stoprocentně?
Já myslím, že jo, akorát v Saúdské Arábii tam se opravdu čistě používá abája a pak ten tradiční saúdský oblek, ale v obojí je v podstatě stejný, jsou to dlouhé šaty a šátek.
A ty, když se vydáš do Riádu na ulici, tak máš na sobě co?
Taky abáju,
takže já jsi plně přizpůsobená.
No, tam v podstatě není na výběr. Já bez abáje nemůžu víc. My jsme ubytovaní v compoundu, kde teda tam je takový svobodný, dalo by se říct, westernský život, takže tam můžu chodit, jak chci, oblečená, ale ve chvíli, kdy vycházím za brany compoundu, tak opravdu musím mít abáju. V nemocnici mít nemusím, tam mám normálně pracovní uniformu. Šátek víceméně nosit nemusím. Občas děláme to tak, že ho nosíme kolem krku jako šál. Občas se stane, že nás někde chytí náboženská policie, která se jmenuje Mutava. A začnou na nás křičet cover, což znamená jako zakryjte se, tak většinou to děláme tak, že začneme pomalinku odmotávat šátek z krku, oni většinou mezi tím odejdou, tak ho zase namotáme zpátky kolem krku a na hlavu ho opravdu moc nedáváme, protože to není tak pro westerny povinnost. Oni vědí, že máme jiný náboženství, tak nás v podstatě moc do toho nutit nemůžou.
Když by došlo na nějaký postih za tohle, tak jaký by hrozil? Za to, že nedodržíš některá z pravidel oblékání, řekněme?
Tak pokud si nevezmu šátek na hlavu, tak myslím, že postih tam opravdu žádný není. Pokud si nevezmu abáju, tak pravděpodobně by mě tam sebrala policie a vyjednávalo by se to přes ambasádu, ale já si myslím, že tohle věc nikdo neudělá, protože ono, to je, jak kdybych se tady šla na Václavák projít ve spodním prádle. Je to asi tak stejný přirovnání, prostě tam by na vás všichni tak strašně koukali, že je to tak nepříjemný, že si radši tu abáju vemete a nebudete prostě vůbec zkoušet, jestli jako si ji vzít nebo nevzít.
Změnil se tvůj názor na Araby nebo na Saúdskou Arábii hodně po té, co jsi začala pracovat v Riádu?
No, určitě hodně.
V čem nejvíc?
Možná nejvíc, tak já jsem si určitě nemyslela, že jsou to špatní lidé, nebo vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, jestli Arab je dobrý nebo špatný, ale spíš pohled na náboženství. A když jsem odjížděla, tak všichni víme, jak se tady povídá o islámu, že je to hrozný náboženství a že to v podstatě hodně diskriminuje ženy a utlačuje je to a nesmí tohle a nesmí tamhle to. A já si myslím, že to náboženství je stejný jako kterýkoliv jiný. Je to určitě v něčem zajímavý náboženství a je to jenom o tom, jak si ho kdo vyloží. Určitě nediskriminují ženy. Myslím si, že ženy se tam mají dobře.
Takže tak. To byla změna v předsudcích vůči islámu v tom případě. A váhala si hodně, jestli odjet nebo ne, za touhle pracovní nabídkou?
Váhala jsem spíš z toho důvodu, že jsem měla v tu dobu velmi dobrou pozici pracovní tady v České republice, na kterou jsem se tak pomalu těžce vypracovala a v podstatě v tom největším vrcholu své rádoby kariéry jsem jako řekla a já odjíždím, tak to bylo takový hodně těžký pro mě rozhodnutí, protože jsem si říkala, že pokud se vrátím, tak zase budu muset na tom všem pracovat pomalinku jako od nuly. Ale teď jsem za to ráda, nelituju, určitě to stálo za to.
A když ses rozhodovala, jestli jet, tak předpokládám, že tam byly nějaké minimálně Lonely Planet nebo internetové rešerše o tom, jak vypadá Riad, co budu muset, co nebudu muset, jaké jsou zákony v Saúdské Arábii. Podle čeho ses rozhodovala, kromě práce samotné?
Mě k tomu trošičku navedli kamarádi, protože já mám vlastně několik kamarádů zdravotních sester a fyzioterapeutů, kteří už tam několik let jsou. A v podstatě můj první kamarád, který tam odjel, to byl zdravotní sestra rodu mužského.
Zdravotní bratr,
ano. A ten tam je už pomalu 5 let. A když on tam odjížděl, tak jsem si myslela, že je úplný blázen. A to je opravdu 5 let nazpátek. A říkala jsem, proč tam jezdíš, ty co tam budeš dělat v takovéhle zemi? A on říkal, no je to v pohodě, že on byl opravdu takový dobrodruh, tak jsem si říkala, že asi je tak trošku jako to pro něj dobrodružství. A moc jsem se o tu zemi nezajímala. Pak tam před 3 lety odjela moje spolužečka z fyzioterapie, když jsme studovali. A tak jsem taky říkala, ty jsi se zbláznila, kam to jezdíš? A to mě teprve přivedlo k tomu kouknout se na internet a začít trošičku víc něco hledat a začít se jí ptát. Pak jsem vlastně viděla její fotky a říkala jsem si, jo, no je to úplně normální země.
A když si potom ty odjížděla, tak ti říkali, proč tam jedeš, ty se zbláznila, co tam budeš dělat v takovýhle zemi?
Ano, přesně tak. A tak jsem říkala, jo, já jsem tohle taky kdysi dávno říkala, ale není to tak. Snažila jsem se to všem vysvětlovat, že je to opravdu normální země, protože už v té době jsem měla nazbíraných strašně moc informací, jak tam co chodí, opravdu, jak je to s oblíkáním, jak je to s tím, co smím a nesmím, a co je vůbec ta kultura tam, jak to tam vypadá v práci. Takže už jsem opravdu hodně věděla, do čeho jdu. Bylo hodně těžké to vysvětlit mým rodičům. Ty se mnou v podstatě chvíli vůbec nemluvili. Ale myslím si, že teď už taky vidí, že jsem spokojená, že si to tam opravdu užívám a že mi to otevřelo možnosti vidět něco úplně nového.
Tak doufám, že poslouchají rodiče v tuhle chvíli. Jak už jsi tam dlouho?
A teď je to 11 měsíců.
My teď posluchačům Casablanky nabídneme ukázku z CDčka, které si přinesla sebou, které je právě saudské, nebo je to taková ukázka, řekl bych, relativně typického arabského popu. A zahrajeme hned úvodní skladbu, která se jmenuje Taxi, protože začíná takovým mluveným intrem. Můžeš vlastně přeložit, co se tam říká?
Tam na začátku křičí Sora Sora, což znamená rychle, rychle. Jinak ještě teda k taxíku, to je takový náš oblíbený tam dopravní prostředek, protože vlastně ženy v Saudské Arábii nesmí řídit. V podstatě ve všech arabských zemích už je povoleno řídit i pro ženy, pouze Saudská Arábie tento zákaz nezrušila, takže my jsme tam odkázaní v podstatě jenom na taxíky.
A teď k tomu překladu?
Sora, sora, rychle, rychle.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca pokračuje. Dál si budeme povídat s Bárou Kalousovou o Saudské Arábii a o životě tam. Docela by mě zajímalo, v jakých jazycích, spíš než asi v jakém jednom jazyce, zdravotní sestra nebo fyzioterapeutka anebo doktorka v Riádu funguje?
No, já jsem si myslela, že budu fungovat v angličtině, ale není to tak, protože co se týče mužských pacientů, ti jsou docela vzdělaní, takže umí anglicky. Není to nějaká dobrá angličtina, ale tak, jak se říká, rukama, nohama se s nima dá domluvit. A ženský pacienti, tam je to horší, protože většina žen tím, že není povinná školní docházka, a tak jsou opravdu nevzdělané. Když se jich zeptáte, jakou mají školu, tak oni vám řeknou, že jsou bez vzdělání, tudíž ani anglicky neumí, tak tam opravdu jediným jazykem je arabština.
Takže tě to donutilo hodně se naučit z arabštiny?
Myslím si, že hodně opravdu. Ze začátku to bylo těžký, protože jsem pořád volala na kolegyně okolo, prosím tě, přelož mi. Ona mi říká něco takovýhle, teď jsem se snažila zopakovat to, co si arabsky, co jsem slyšela poprvé v životě, tak to byla někdy hodně velká sranda, ale teď už jsem se naučila tak jako, že plynule s nima dokážu mluvit o té terapii, co chci, aby udělali, a trošku jim i vysvětlit, jak co mají dělat, dokážu se jich zeptat, jak se mají, jak spali, jestli se ráno nasnídali, co je bolí, nebolí, takže docela s nima dokážeme už dělat i nějakou legraci, říct nějaký vtip. Samozřejmě to není kvalitní arabština, je to tak jako, když slyšíte tady cizince, který mluví v prvním pádu a v infinitivech, tak asi tak nějak ta arabština vypadá, ale pokud chtějí, tak rozumějí.
A mají respekt k tomu, že se skromně svého rodného jazyka a angličtiny naučila jejich jazyka, nebo to berou spíš u doktora, který je tam na službě, jako samozřejmost?
A to záleží, jak kdo. Pokud jsou to takový inteligentnější pacienti, tak ty z toho váží. Většinou se mě ptají, jak dlouho v Arábii jsem, a když jim řeknu, teď třeba, když jsem odjížděla, že jsem 11 měsíců, tak říkají, tak to umíte opravdu výborně arabsky, to já bych řekla, že jste tady několik let. Ale pak jsou zas takové, my jim říkáme beduínky, to jsou opravdu taková hodně nízká vrstva tam lidí, kteří jsou opravdu nevzdělaní, tak i to chování v té rodině, prostě tady, jak když u nás uvidíte nějakou takovou tu nižší kategorii lidí a ty na vás ještě tak jako koukají, jako proč nemluvíte arabsky, a moc si toho asi neváží, ale ty si většinou neváží jako ničeho moc, ani té léčby, a tak spíš to tam ten pobyt v té nemocnici přežívají.
Já jsem se chtěl zrovna zeptat, jak moc se vůbec liší přístup lidí, ne ani tak k jazyku, ale v závislosti na vzdělání k cizincům, tak to si mi na to vlastně možná teď odpověděla, nebo ne?
A já myslím, že opravdu tam ti vzdělaní lidé si toho váží a tu léčbu nebo to, co jim poskytujeme, respektují a snaží se dodržovat to, co jim říkáte, a ty nižší vrstvy, ty opravdu pořád si budou všechno dělat po svým a je to spíš pro vás jakoby ztráta času. A hlavně oni se pak, tam je i třeba docela rozdíl v tom, pokud jsou to vzdělaní lidi, tak oni většinou se snaží začít i ke mně mluvit, když vidí moji úroveň arabštiny, tak oni se snaží mluvit taky stejnou jednoduchou arabštinou, aby jsme si rozuměli, a pak to funguje úplně výborně. A pak jsou ti, kterým je to úplně jedno a pořád prostě mluví strašně rychle a ještě, takže já jim opravdu nemůžu rozumět, a pak se kolikrát zeptám i třeba kolegyně arabky, jestli by mi to přeložila, a ona je chvilku tak poslouchá a říká, ale promiň, já jim taky nerozumím. Hmm. Takže to jsou opravdu takový nepřizpůsobiví lidi.
Kolik času věnuješ tomu, aby si z Riádu vycestovala i třeba někam ven, podívala se po Arábii vůbec? Hmm. Jaké jsou vlastně možnosti pro tebe v tomhle ohledu?
Možností je v podstatě hodně, tam jediný problém v tom vycestování je, že potřebujeme víza vždycky ze země a pak většinou do té jiné země, což není problém, ale pokaždý musíme žádat o exit re-entry víza, za který se platí a musí se vyřizovat chvilinku dopředu, než to prostě úředníci tam všechno zpracují. Ale jinak s cestováním není problém. Máme dokonce přímo v nemocnici travel agenta, přes kterého můžeme zabukovat letenky, takže ani nemusíme moc nikde běhat po městě, pokud nechceme. Takže máme spoustu možností, buď opravdu zabukovat přes internet, nebo přes nějakou agenturu ve městě, nebo přímo přes agenta v práci.
Takže těchto možností už využila. Já vím, že jsi byla na Srí Lance, v Jemenu, v Nepálu.
V Jordánsku.
V Jordánsku. Kde se ti líbilo nejvíc? A jak velké byly ty výlety?
To je těžký říct, kde se mi líbilo nejvíc, protože každý je to úplně jiná země. Srí Lanka je, to byl vlastně můj úplně první výlet. Moc jsme neměli času, takže to bylo jenom na týden. Ale je to krásný zelený ostrov, takový opravdu na odpočinek. Jordánsko je určitě zajímavý památkama, jako je Petra, je tam mrtvý moře, ale je to, pro mě to byla zase poušť.
Zase poušť.
Protože prostě když koukáte každý den všude okolo sebe na písek a pak vyjedete někam na dovolenou, je tam zase písek, tak už to přestává být atraktivní. Samozřejmě to Jordánsko je krásná země, já jsem ráda, že jsem ji viděla, ale možná bych tam radši jela třeba tady z České republiky, než zrovna ze Saudské Arábie. A Nepál, tak to byla nádhera, to je opravdu pohádková země.
A teď si přijela do Česka a tady mrazy docela slušné i na místní poměry. Docela zima, ne?
Tak je tu zima a je to určitě hodně velká změna, protože najednou tady vidím sníh, který teda jsem viděla na vrcholcích hor v Nepálu před 2 měsíci, ale je to hodně velká změna teplotní.
Já vím, že ty řešíš i takový relativně neobvyklý problém, a to, že jsi v pohodě pojištěná na svém dlouhodobém pobytu v Arabii a tady je to najednou vlastně problém.
Tak je to problém ještě stále nevyřešený. Doufám, že se mi podaří vyřešit, protože já vlastně mám pojistku od zaměstnavatele v Saudské Arábii, která ale pravděpodobně mi tady nikdo neuzná, protože přece jenom to není země Evropské unie a nechtějí mi tady uzavřít nebo zaktivovat moji pojistku, kterou jsem měla předtím, ale myslím si, že je to jenom o neznalosti zákona, protože pokud pracuji v zemi, která nespadá do Evropské unie, tak by mi měli aktivovat pojistku, tak snad se zadaří.
Když se vrátíme ještě k výletům, ty jsi začala hned těmi za hranice Saudské Arábie, já jsem vlastně měl na mysli i ty uvnitř země. Mm-hmm. Jaká je možnost vyjet se podívat někam třeba jenom za Riad, jít se podívat do jiného města, do nějaké vesnice, vidět i ten nevelkoměstský život?
Mm-hmm. No úplně jednoduchý to není, hlavně z toho důvodu, pokud jste single žena, to znamená svobodná jako já, a protože tam v podstatě cestovat můžou společně autem pouze manželé. A důležitý je opravdu sebou mít přeložený oddací list, protože vás můžou zkontrolovat. A já bych tam vlastně k cizímu muži neměla ani sednout do auta. A kdyby jsme se tam třeba my dva jako kamarádi potkali někde na ulici, tak já bych v podstatě ani neměla říct ahoj. Ani bych se neměla
ani
kouknout.
Pozdravit.
Ani pozdravit. A samozřejmě, že se to normálně dělá a už to asi není tak striktní a ta náboženská policie tam není, jakože každý druhý obyvatel je náboženská policie, že by to někde, jak se říká, nabonzoval, ale a mělo bys tam opravdu toto aspoň trošičku dodržovat a pokud ne, tak člověk, samozřejmě, že se to tam nedodržuje, já teda musím říct, že jsem první, kdo to tam opravdu nedodržuje, ale dělám to s tím vědomím, že mě můžou prostě chytit a druhý den pojedu ze země.
Mm-hmm. Říkám si, jestli kdyby si měla šátek vázaný tak, aby byl vidět jenom výřez okolo očí, jestli by bylo na ulici takhle na první pohled pro místního poznat, že nejsi Arabka?
Já myslím, že u mě zrovna podle očí asi jo, ale jakože poznat by to bylo.
Že když nejsou tmavé, tak hned by zbystřili, že cizinka.
Mhm.
A když už, já jsem začal totiž tohle téma u těch výletů samotných, když už se podaří to zorganizovat tak, aby byla skupina, která může vyjet, aby se to podařilo nějak zorganizovat, tak kam jedete? Jaké cíle si vybíráte?
Já bych ještě dořekla s tím, jak se vůbec jede. Tam právě podmínka, že v autě musí teda sedět manželský pár a pak už je jedno, kdo další tam sedí. To je první podmínka. A my jsme teda cestovali i bez manželského páru a riskovali jsme to a já jsem třeba hrála manželku druhého svobodného kluka, který tam byla, bylo nás opravdu třeba 5 v autě a tak jsme to riskovali a tam je totiž hlavně problém v tom ani tak ne, že by na ulici nebo na silnici stavěli policajti a dělali kontroly, ale v podstatě, když se vyjíždí z města, tak na všech výpadovkách z města jsou takzvaný checkpointy, což je velká brána, kterou musíte projet, kde jsou opravdu zpomalovače a jedete tam, já nevím, 20 a oni tak jako koukají do těch aut a když se jim tam prostě něco nezdá, tak vás zastaví, zaparkujte si na kraj a zkontrolujou. A je to stejně jako všude jinde, na koho narazíte. Pokud narazíte na někoho normálního, tak řekne, jo, ale to je auto plný westernů, no tak není tam manželský pár tak dobrý, pohoda. Když to bude někdo profesně ambicioznější, tak řekne, no mě to nezajímá prostě, není tam nikdo oddaný a už je z toho průšvih a vězení a tak.
Není pro Čecha, co by součástku bývalého východního bloku vlastně docela zvláštní, když mu říkají western?
Je to zvláštní, já jsem si na to taky dlouho nemohla zvyknout, ale jsme prostě westerni. Ještě teda tam hodně funguje, oni moc nerozlišují jako Evropa, to už je pro ně něco taková jako hodně a atraktivní vzdálená země, o který moc neví, nebo vůbec Česká republika, země, o který moc nevidí, takže oni vždycky, když vidí bílou tvář, tak jsme pro ně Američani. Mm-hmm. To se nám stalo vlastně teď na našem posledním výletě, než jsem odjížděla, a to bylo celá špatný, protože to bylo před jejich místními svátky a my jsme jeli vlastně do místa na spojnici mezi Mekou a Medínou, což jsou svatá místa. A bylo tam docela hodně kontrol. To jsme teda zrovna jeli s manželským párem, takže to bylo v pohodě. Ale zastavili jsme na takové piknik oblasti a hned vlastně místní Arabové zavolali policajty, ať nás jedou zkontrolovat, že jsou tam nějaký Američani. Tak Američan s náma nebyl ani jeden a všichni jsme byli Češi, tak nás kontrolovali a bylo to v pohodě, no ale...
Tak a teď k těm místům, na která se vlastně Aha. vypravujete. Vím, že jsou to třeba nějaké camel traily nebo camel treky. Co to mm-hmm. je?
Camel traily to jsou vlastně staré cesty, po kterých ještě než byly vybudované silnice, tak cestovali s velbloudama, s nákladem, karavany z města do města. V podstatě byla to vybudovaná kamenná cesta, aby to bylo dobře schůdný a po nich tedy přecházeli z města do města. Teď jsou tam už dochované jenom zbytky, protože už to dávno nepoužívá, ale tak je to něco zajímavého.
Když se podívám na některé z tvých fotek, některé z nich budou i u záznamu našeho vysílání potom na wave.cz/Casablanca zavěšené spolu se záznamem, tak tam je spousta velbloudů. Mm-hmm. Jsou velbloudi každodenní realita, anebo je spíš fotíš hodně, když na ně narazíš?
Tak já mám velbloudy strašně ráda, tak proto je fotí, oni jsou opravdu taky roztomilý zvířata. A velbloudu je tam opravdu hodně, není to určitě nějaká rarita. Já v podstatě, když jedu ráno do práce autobusem, což je taková asi půlhodinová cesta z compoundu do nemocnice, tak jich vidím několik cestou, protože jsou tam takové malé velbloudí farmy. A ty velbloudí farmy nejsou třeba v centru města, ale na okrajích měst jsou vlastně úplně všude, mezi městama jsou úplně všude, takže opravdu velbloudy tam vidíte na každém rohu. Vidíte je i v dopravě, protože velbloudi se převáží v autech, takže vidíte tak jako sedět na tom autě a rozhlížet se do stran a je to někdy docela sranda je vidět.
Když vezmeme jinou faunu, případně floru, na kterou člověk může narazit při výletě ven do pouště, tak je tam naopak něco, na co si musíš dávat pozor? Mám na mysli samozřejmě třeba hady nebo pavouky nebo něco podobného.
V poušti tam je, já teda musím říct, že zaplať pambu jsem žádné takovéto pouštní zvířátko nepotkala, ale jsou tam pavouci, jsou tam hadi, jsou tam štíři a z pavouků je tam takový jeden speciální, jmenuje se Camel Spider. Někdo říkal, že je to sranda, že je to výmysl, ale znám lidi, kteří ho opravdu viděli. Je to pavouk, který je velikosti opravdu mužský dlaně. A jsou docela nebezpečný, protože oni hlavně útočí na velbloudy, ale občas se dostanou do blízkosti lidí, nebo pokud lidi kempují v poušti. A tam je problém, že oni mají hodně silný jed a oni opravdu třeba normální pavouk taky vpíchne jed a nějakým způsobem saje krev nebo něco si z nás prostě odejí.
Odnese.
Ale tehle má hodně silný ten jed, takže v podstatě opravdu třeba tu nohu umrtví a požírá si tam daleko díl a ta noha postupně začne nekrotizovat, takže to hodně často končí, protože to člověk opravdu necítí, že tam nějaký takovýhle pavouk je, takže to končí často amputacema. Nestává se to moc často, ale od kamarádů z jednoho compoundu, který je na okraji města, tak znám opravdu historku, že tehle pavouk vlez přímo do vily a začal tam ve spánku vlastně pojídat na hlavě jednoho kluka. Docela to skončilo špatně, no, protože ho našli jakože teda v krvi a byl asi na měsíc na léčení.
Já jsem tuhle historku o Camel Spiderovi taky slyšel na druhém konci arabského světa, v podstatě taky s lehkou pochybností, jestli to náhodou není trochu legenda, nebo aspoň z části legenda, když ne úplně celé, ale tak něco na tom teda možná bude, jakože na každém šprochu.
Já si pamatuju, že tady kdysi dávno, možná už tak 2 roky nazpátek, obíhal na internetu přes maily takový oběžník s fotkou nějakého vojáka v Afghánistánu, který držel tohodle pavouka. A to jsem si opravdu říkala, to je dobrý vtip, jako to pěkně naaranžovali tuhle fotku, ale tak asi to úplně vtip opravdu není.
Já vím, že si v Saudské Arabii už dostala nějakou nabídku k sňatku od místních. Nebo že tam máš nějakého člověka, který se o tebe ucházel. Bylo to do manželství jedna k jedné, nebo ti nabízel sňatek s tím, že už nějakou ženu má?
Já teď to nevím úplně, koho myslíš.
V těch e-mailech si ptala.
Ambasador.
O někom, kdo už má Slovenku, si psala.
Aha, tak to je, ono těch nabídek bylo víc, teď si mě trošku dostal. Jo, tohle je lékař, psychiatr, ten má za manželku Slovenku. A vůbec se netají tím, že bych chtěl ještě druhou manželku, když jsem se ho ptala, proč, tak říkal, no tak tam tu první mám tak jakože na tu rodinu pro ty děti a tu druhou bych chtěl tak víc pro zábavu, aby se mnou cestovala a na ty mezinárodní konference a tak. A tak jsem se ptala, jestli to ta jeho první ženě třeba by nevadilo, jestli o tom vůbec ví, protože jsem si ještě říkala, je to Slovenka, tak přece jenom přemýšlí tak asi podobně jako já. A on říkal, že se jí na to ptal a že mu odpověděla, že jí to nevadí, pokud jí v životě neuvidí. Mm-hmm. Takže.
A měl dobré zkušenosti se střední Evropou, takže nabízel.
Pravděpodobně chtěl československé manželství, ale jinak já teď hodně čerstvou mám informaci přímo od mé arabské kolegyně, kdy jsme se takhle začali povídat o tom, jaké to je mít víc manželek. A přímo téhle kolegyně bratr má teď druhou manželku. A první manželka je Saudka, má s ní, tuším, že 2 děti a ptal se jí právě, jestli by mohl mít druhou manželku a ona to přivítala naprosto s nadšením. Vlastně jediný, kdo byl proti, byli jeho rodiče. Ale ta manželka z toho byla nadšená, protože říkala, to je super, aspoň budu mít nějaké večery volno a budu mít nějaký čas i pro sebe a klidně si ji najdi, mám jedinou podmínku, aby to nebyla Saudka. Takže on si našel jako druhou ženu z Německa, bydlí všichni ve stejné vile, každá žena bydlí na jednom patře, děti si společně hrají a prý to funguje.
Jaký je oproti tomu váš život v tom compoundu, nebo jak tomu říkáte, v tom vlastně nemocničním kampusu, jestli to takhle můžu přeložit?
Tam vlastně těch compoundů je, on není přímo nemocniční, že by tam byli jenom zaměstnanci nemocnice, těch compoundů jsou opravdu po riádu desítky a nežijí tam jenom zaměstnanci od nějaké určité firmy nebo nemocnice, ale opravdu může si to zaplatit kdokoliv, kdo chce bydlet někde v podnájmu a nechce bydlet přímo na ulici, protože ty compoundy mají výhodu v tom, že tam třeba máte bazény, a máte tam fitness centrum a je to i třeba lepší pro rodiny s dětma, protože ty děcka tam můžou volně pobíhat, zatímco na ulici tohle moc možný není. Je třeba kvůli bezpečnosti.
Ale přesto je to místo, kde je velká koncentrace cizinců.
Určitě jsou některé compoundy, které jsou přímo pro westerny a opravdu tam není, nebo v podmínkách toho compoundu je, že tam nebude ubytovaný žádný Arab, nemyslím tím jenom Saud, ale žádný Jordánec, Libanonec, nikdo. A pak jsou compoundy, které jsou namíchané. A opravdu tam jsou jak Arabové, tak westerní, ale i tak je vždycky pravidlo compoundu, že si tam můžete chodit jak chcete. Neznamená to bez oblečení, ale aspoň bez té abáji a opravdu v tílku, v kraťasech. většinou v bazénech. Vím o compoundech, kde je třeba podmínka, že do bazénu musí být plavky v celku. V našem compoundu máme jeden velký středový bazén, kde třeba jsou plavky v celku, ale v malých bazénech, které jsou po okrajích compoundu, můžeme chodit v jakých plavkách chceme, takže...
A compound je místo, kde lze třeba v Arábii zahlednout i alkohol? A nebo tahle pravidla platí přísně pro všechna místa na území Saúdské Arábie?
To je hezká otázka. Tak alkohol tam samozřejmě je, ale oficiálně je alkohol v Saúdské Arábii zakázaný všude. Je to jiné, než proto většina lidí, pokud opravdu jsou to westerni nebo lidé, jakýkoliv, který chtějí pít alkohol, tak vyjíždí na víkend do Bahrajnu. Bahrajn je opravdu takové království alkoholu.
Takže něco, jako když Skandinávci přijíždějí na trajektech do kontinentální Evropy a dopadá to potom podobně i v Bahrajnu.
Asi tak. Já musím říct, že Bahrajn mě hodně překvapil a obzvlášť, když se tam jede přes ten spojovací most, který je mezi Saúdskou Arábií a Bahrajnem, tak u hraničního přechodu tam, když jedete... Saúdská Arábie má víkend čtvrtek, pátek, takže když jedete ve středu večer, tak opravdu to je třeba na 3 hodiny, než projdete všema kontrolama a v autech jsou pouze Arabové a většina z nich jsou Saudové a pak je vidíte v Bahrajnu na diskotékách a v barech, tak... si uděláte asi obrázek, jak to je s náboženstvím a jak to je se vztahem k alkoholu.
Tohle byla asi moje poslední dnešní otázka. Báro, děkuji za účast v cestovatelské outdoorové Kasablance a přeju, ať se pobyt v Saúdské Arábii dál odvíjí co nejvíc podle tvých představ a ke tvé spokojenosti.
Moc děkuji.
Díky. Ahoj.
Ahoj.